Марія Золкіна, політичний аналітик фонду «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучерєва. Доброго ранку вам, пані Марія.
Доброго ранку.
Хочеться поговорити з вами про дуже таку цікаву, насправді, зважаючи на останні дослідження, які є щодо політичних подій, політичних вподобань українців. Було засилля подібної аналітики за останні кілька місяців. А ось демократичні ініціативи представили аналітику, власне, аналіз четвертого року. Правильно я розумію, четвертого року президента
так,
Петра Порошенка. І оцінку давали не громадяни, а давали справді експерти, експертне середовище. Чи вам видалося, що різниця, оця оцінка, не знаю, і більше позитивів побачили, об'єктивно видно, експерти, ніж, мабуть, це бачать громадяни?
Ну, раніше, бо це опитування не перше, ми, в принципі, кожного року робимо оцінку президентських зусиль, і кожен рік має результат у вигляді експертних оцінок, тобто нам є з чим порівнювати. Раніше завжди оцінки експертів середні були вищі, ніж загалом населення оцінює діяльність і президента, і це стосується, до речі, інших структур, зокрема і уряду, і ефективності парламенту, коли ми там оцінюємо рік роботи уряду, наприклад. Такі теж є речі. Тобто в середньому експерти знають, умовно кажучи, трохи більше, і, напевно, це дозволяє їм дещо вище оцінювати діяльність конкретних державних інституцій чи акторів. Цього року, не знаю, будемо тільки десь через тиждень, 10 днів свіжі презентувати результати оцінок населенням. Тоді побачимо, але в середньому, я думаю, так, бо рейтинги електоральні президента зараз достатньо низькі, довіра до президента теж впала протягом 3-4 року його каденції, а експертне опитування, воно все-таки дає більш зважені результати, тобто є оцінки кращі по певних напрямках, ну, наприклад, там зовнішня політика традиційно, до речі, з року в рік, це сфера, яку експерти оцінюють найвище з-поміж усіх інших напрямків роботи президента. Цього року вона так само на першому місці, і хоча це не найвищі бали, там 6,5 з 10, але це найвищий показник з-поміж усіх напрямків його діяльності.
А що, можливо, здивувало порівняно з іншими роками в діяльності за останній рік президентства Порошенка?
Ну, ви знаєте, чесно кажучи, нічого кардинально нового, так би мовити, такого шокуючого цього року не було. В принципі, тенденція зберігається з тими в порівнянні з тими оцінками, які ми отримували за другий, там третій рік каденції Порошенка. Ну, по-перше, як я вже сказала, краще оцінюють його зовнішню політику, і це не тільки по цих загальних датам, де була по 10-бальній шкалі, коли там 6,5 за зовнішню політику він має оцінку, а решта нижче, ну, наприклад, там найнижчі показники – це там 3,2 – це взаємодія з парламентом, або взаємодія з суспільством – 3,6, виконання передвиборчих обіцянок – 3,5. Тобто оцінки в середньому нижче середнього, загалом, якщо брати, найвище за зовнішню політику, і це зберігається, ця тенденція, як я вже сказала, вже декілька років. Експерти більше бачать тут успіхів в зовнішній політиці. Другий момент, який, в принципі, підтверджує першу тезу, коли ми говоримо про основні досягнення чи основні невдачі Порошенка як президента, то, знову ж таки, зовнішньополітичні результати певні, їх зараховують до досягнень. Наприклад, з 5 основних досягнень, в принципі, 4 зі сфери зовнішньої політики. Це безвіз, це підвищення обороноздатності і отримання згоди на летальну зброю, це безпосередньо втримання режиму санкцій міжнародного проти Росії і, відповідно, збереження такої міжнародної коаліції, плюс єдина фактично п'ята така акція або п'ятий результат, який зараховують до ключових 5 досягнень, він є внутрішньополітичним, це оголошення про наміри створити єдину помісну церкву, але загалом здебільшого всі успіхи вони зі сфери дипломатії чи зовнішньої політики, такі, які вимагали, власне, на цій ниві результатів. Тобто це підтверджує те, що експертному середовищу президент, умовно кажучи, дипломат краще виглядає, ніж президент, наприклад, реформатор. То це очевидно, цього року це підтверджується. Третій важливий момент – це, напевно, ну, він не шокуючий, бо у нас і від президента, і, власне, і від уряду, і від парламенту роками вже суспільство вимагає в першу чергу трьох речей – боротьби з корупцією, підвищення рівня економічного життя і завершення війни на Донбасі, або пошук прийнятної формули, да, ну, тобто війна турбує людей, війна, економіка і корупція – основні три проблеми, які нас турбують як суспільство. От, то до президента серед основних його помилок, так би мовити, найбільш поширеними у відповідях експертів були помилки в плані антикорупційної політики. І це стосується внутрішньої політики, звичайно. Це і створення певних перешкод для запровадження антикорупційного суду, і брак прогресу в боротьбі з корупцією. Тобто тут, я би сказала, запити суспільства, вони суголосні з і невдоволені суспільства. Результатами на цій ниві, вони суголосні з позицією експертного середовища. Тому я думаю, що
тут все очевидно, так. Тут співпало. Так, а хотіла вас, пані Марія, запитати, не так багато маємо часу. Ще, якщо подивитись на таку позицію, як врегулювання збройного конфлікту на Донбасі, я чітко пам'ятаю, от ви згадали про передвиборчі обіцянки президента, і, зокрема, завершення війни в короткі строки було одним з гасел, які він декларував. Як міняється оцінка справді експертним середовищем того, як вдається врегулювати збройний конфлікт на Донбасі?
Ну, до речі, врегулювання, спроби врегулювання збройного конфлікту на Донбасі в порівнянні з третім роком діяльності Порошенка здобула як напрямок його роботи кращу оцінку. В принципі, це єдина сфера, яка протягом останнього року взагалі отримала істотно вищу оцінку, ніж до цього. Ну, наприклад, коли ми оцінювали третій рік каденції Порошенка, експерти в середньому ставили 4 бали за його діяльність на ниві, 4 з 10, на його діяльність на ниві розв'язання збройного конфлікту зараз 4,9. Це єдина сфера, де є позитивна динаміка за цей рік. В інших або приблизно ті самі оцінки, або навіть пішло на спад. От, але тут цікаво, що ну, для експертів я можу висунути гіпотезу, чому була ця позитивна динаміка. В першу чергу, тому що було ухвалено закон про відновлення державного суверенітету на тимчасово окупованими територіями. І для експертного середовища, обізнаного з, так би мовити, законодавчими ініціативами і такого, що розуміє, що за цим законом стоїть, це плюс в актив президента в плані розв'язання або пошуку шляхів розв'язання цього конфлікту. Коли ми будемо говорити про оцінки населення, те, про що ви питали від самого початку, наскільки вони рівняться, то я думаю, що тут населення не змогло би оцінити це, принаймні, через те, що, хоча б через те, що воно ну, практично нічого не знає про цей закон, можливо, щось чуло про сам факт його ухвалення. Ну, наприклад, Кальмівська група, членом якої я так само є, робила в березні-квітні фокус групи по всіх регіонах України, і ми досліджували, наскільки населення обізнане з тими чи іншими складовими спроб розв'язання конфлікту з Мінським процесом там, і так далі, з багатьма речима, в тому числі питали про розуміння взагалі політики реінтеграції, її перспектив і наявність знань про цей закон. Так от населення взагалі не знало. То, можливо, хтось десь, окремі респонденти з-поміж усіх 12 фокус-груп у всіх макрорегіонах, десь хтось щось чув, що цей закон було ухвалено. Але взагалі ніхто не міг сказати, що конкретно в цьому законі міститься і як він вплине, чи чому він не вплине на діяльність України як держави в тому регіоні або на життя населення. Тобто є проблема комунікації, І, можливо, саме тому, через те, що дуже важливі ініціативи, в тому числі і оцей закон, який зарахували в актив до діяльності президента для завершення конфлікту на Донбасі. Можливо, через такий брак комунікації експерти низько оцінюють взагалі взаємодію президента з суспільством, бо ключові меседжі, вони часом доступні, тільки зацікавлені в політичних перепітіях спільноти.
Пані Марія, ви, до речі, тут от згадували раніше про цю комунікацію президента з, я так розумію, з громадянами, так?
Так,
видається, що, якщо подивитися телебачення, що він доволі активно їздить по різних регіонах, багато хто навіть з аналітиків жартує, що йому запропонували стратегію відкривати школи, не знаю, там нові якісь об'єкти тощо. Тобто видається, що він демонструє нібито та громадянам свою якусь роботу, а попри те оцінку доволі низьку отримала і саме ця, так би мовити, компетенція президента. Чи це так? Чому тоді так відбувається?
Ну, на мій погляд, так відбувається, тому що комунікація з суспільством – це в першу чергу донесення до суспільства своєї позиції по ключових питаннях. Тобто, якби населення мало розуміння базових позицій, базових підходів президента до ключових питань, наприклад, до там того ж переговорного процесу з Російською Федерацією, до, що важливіше набагато для нас, внутрішньої політики відносно тимчасово окупованих територій. Бо є речі, які ми проголошуємо на міжнародній арені, часом вони дещо суперечать позиції і меседжам, які транслюються внутрішньому споживачу. Ну, приклад, той самий Донбас, коли, наприклад, ми говоримо, що на міжнародній арені, що ми віддані Мінську, ми будемо виконувати мінські домовленості, ми апелюємо до них, і президент в першу чергу, як актор в зовнішній політиці. Але в той же час в внутрішній політиці ми наполегливо, я маю на увазі, влада, тобто не ми, а вони теж не хочуть робити розрізнення, бо ми всі впливаємо на те, що відбувається. То населення навпаки останніми роками говориться про те, що ми не будемо імплементувати там найбільш болісні і складні речі, які записані з Мінську. Але у мене, як, наприклад, в аналітика, постає запитання. А чи не зміниться ця позиція після досягнення домовленостей з Російською Федерацією? Тобто нам все одно доведеться йти рано чи пізно на певні компроміси. Можливо, вони будуть скоріше за все, точніше, вони будуть не такі, як записані з Мінську, вони будуть модифіковані, змінені, будуть інші умови для проведення тих самих виборів на окупованій нині території. Але ці компроміси будуть. А комунікація з приводу цього питання зараз виглядає так, що ми ні на які компроміси, практично на жодні компроміси, не готові будемо йти. То для мене це дуже наочний, яскравий приклад неправильної комунікації, бо суспільство ми повинні вже зараз готувати до того, що ці компроміси можливі, що є певні червоні лінії, через які ми не можемо переступити, але є червоні лінії, є речі, щодо яких можна буде домовлятися. Тобто комунікація – це коли є позиція, є пояснення і немає різних трактувань. Демократичні ініціативи робили так само серію фокус-груп минулого року з приводу розуміння населенням, чи є в держави стратегія щодо Донбасу. Так от, найоптимістичнішими відповідями були ті, що, напевно, стратегія і якесь розуміння у влади, що робити з Донбасом, є, але ми просто про це не знаємо, бо нам це погано доносять, погано нас про це інформують. Переважна частина населення, все-таки, яка брала участь в якісному дослідженні, говорили, що такої стратегії немає, просто хаотичні дії, хаотичні рішення. Але навіть зараз, коли ці певні такі базові підходи вони окресляться, зокрема з цим законом про відновлення держсуверенітету, все-таки ці речі треба пояснювати, бо населення цього не розуміє. А інструмент, про який ви згадали, з приводу подорожі і всього, це дуже мало, на мій погляд, має спільного з комунікацією, бо і взагалі я вважаю, що схильна відносити себе до тієї частини експертів, які легку посмішку мають, коли бачать честь, як президент відкриває в районному центрі якусь школу, бо, ну, мені здається, в країні мали би бути інші успіхи, до яких особисто хотів би бути і мав би бути долучений президент.
Якщо говорити про виконання ним, знову ж таки, от тих обіцянок, які були на старті його передвиборчої ще кампанії, наскільки тут, давайте до цієї оцінки звернемося, розберемо. Mm-hmm. Хтось, насправді, мені здається, виборець особливо дуже легко забуває вже на четвертий рік, бо вже якісь нові, можливо, гасла навіть лунають. А що саме обіцяно було 4 роки тому і що виконано з того? Чи була взагалі тоді чітка програма, бо мені навіть зараз складно пригадати, що конкретно, крім, ну, приміром, завершення війни в найкоротші строки, тощо, чи були конкретні обіцянки і на якому рівні вони виконані?
Ну, ці обіцянки були здебільшого, ну, такими, я би сказала, не дуже системними. Тобто були, ну, не було, наприклад, обіцяно, що за 5 років ми там виконуємо цілий ряд програм по обороноздатності, обіцялися там конкретні речі, там збільшені фінансування на армію, там, не знаю, там навіть такі, ну, в масштабах всього сектору, там дрібниці, там, хоча вони, до речі, не виконані, з приводу там зміни умов роботи військовослужбовців, наприклад, там страхування, навіть їм обіцяли страхування життя там і так далі. Тобто, я пам'ятаю цей перелік вимог, але вони були або дуже розмиті, не вимог, обіцянок, або вони були або дуже розмиті, або, ну, такі, які, ну, насправді достатньо дрібні, як для виборчого циклу. І, ну, звичайно, президента обирали, тому що в той момент і в той час він як політична фігура виглядав, ну, достатньо адекватно для викликів, які стояли перед суспільством. І я думаю, що в цій ситуації, як ніколи, мало звертали увагу саме на весь перелік його обіцянок, більше сприймали його як цілісну постать політичну, політичну фігуру, яка, звичайно, деякі речі обіцяла. Було зрозуміло, що він, і він це обіцяв, завершить наявні на той момент виклики в євроінтеграційній політиці. Було зрозуміло, що, і він це обіцяв, що буде прогрес з розв'язанням конфлікту на Донбасі. Тобто я думаю, що ці два маркери, вони були ключовими все-таки при виборі Порошенка. І якщо говорити про його успіхи в реалізації цих двох блоків питань, повернення України на євроінтеграційний, євроатлантичний шлях, то тут дійсно є успіхи і тут нема чого, так би мовити, критикувати. Але це успіхи не тільки президента, тому що, наприклад, той самий безвіз, які експерти зараховують до ключового успіху, називають ключовим успіхом Порошенка за останній рік, принаймні четвертий рік його каденції. Ну, це успіх всієї державної машини, це успіх громадянського суспільства, і президент як такий один не зміг би без парламенту і не зміг би без уряду до жодного безвізу країну привести. І це треба розуміти, бо це була злагоджена машина, яка спільно працювала над розробкою, ухваленням законопроєктів і їхньою імплементацією у вигляді створення конкретних органів, ухвалення постанов, реформи інших органів, існуючих вже. Другий момент – це угода про асоціацію. Тут є, на мій погляд, навіть більша роль позитивна президента і, так би мовити, Міністерства закордонних справ з точки зору їхньої роботи з президентом спільно, для того, щоб угода, попри всі перешкоди, була підписана, бо було зроблено багато дипломатичної роботи, зокрема з Нідерландами, з Європейською Радою, для того, щоб знайти формулу, за якою угода запрацює, і, ну, політичні виклики самого Європейського Союзу не будуть для цього перешкодою. Втім, є проблема з виконанням цієї угоди, і, до речі, експерти в цьому експертному опитуванні називали активізацію виконання угоди про асоціацію одним з нагальних викликів і завдань, якими зараз має перейнятися в своїй роботі в зовнішній політиці президент, хоча це не тільки зовнішня, це і внутрішня політика більшою мірою навіть.
Ну, та імплементаційні всі процеси.
НАТО так само треба чесно зарахувати в актив президенту, але так само не тільки йому. У нас є і урядові структури, зокрема урядовий офіс питань європейської та євроатлантичної інтеграції, які дуже активно і ефективно працюють з НАТО і для активізації відносин з НАТО. Тобто на євроатлантичний шлях ми повернулися, давайте поставимо теж йому за це плюс в плані виконання його передвиборчих обіцянок. Ми і на законодавчому рівні повернулися до ідеї, що Україна прагне до членства в НАТО. І на системному рівні, бо реформа сектору безпеки і оборони відбувається багато в чому, саме завдяки оцій непомітній нашому такому широкому медійному оку, але все-таки непомітній роботі з представниками Альянсу, наявним програмам співробітництва. Тобто є плюси очевидні в сфері, так би мовити, зовнішньої політики, там, де були очікування від суспільства, були обіцянки від тоді кандидата ще. З Донбасом складніше, але тим не менше, так само війну завершити неможливо було за 2 тижні, АТО, да, як казали, завершення тижні. І це було зрозуміло всім, хто хоча б трохи знав реально, що відбувається на Донбасі. Тобто для, наприклад, свідомих людей і, в принципі, хоча б більш-менш обізнаних ситуацій на той момент там, було зрозуміло, що це вже надовго. Це було зрозуміло ще в травні 2014 року. Іншим людям, які мало знали про ту ситуацію, звичайно, хотілося, щоб цей хаос швидше закінчився. Але без силового сценарію, штурмового, так би мовити, да, завершити це в інший спосіб було неможливо. А на оцей силовий сценарій, такий, да, швидка військова операція, яка могла призвести до, звичайно, ще ранішого вторгнення російських військ, але без неї, в принципі, неможливо було завершити АТО домовляннями, не зрозуміло з ким. Тому це була передвиборча обіцянка така, достатньо пустопорожня, чесно кажучи, за 2 тижні все завершити. Але людям цього хотілося, і людям по сьогодні хочеться, щоб шлях до розв'язання конфлікту на Донбасі був через компроміси. В нас стабільно близько 62% наполягають на тому, що це мають бути пошуки компромісів, а не військова операція. За військову операцію десь 17% стабільно зберігається. От. Але президент, все, що, на мій погляд, крамольного, такого кардинально важливого він міг зробити для того, щоб Україна принаймні не програла, да, в цьому військовому протистоянні. Я думаю, що він зробив, бо втримати санкції зараз, наприклад, легше, ніж це було в 2015-му, в 2016-му році, коли на Україну страшенно тисли, примушували нас, реально примушували Україну ухвалювати закон про вибори на окупованій території, до одностороннього фактично початку виконання мінських домовленостей, зміни української конституції, ми до цього, слава Богу, не дійшли. Тобто тут ми вистояли багато в чому саме завдяки позиції МЗС і президента, які в даному випадку працювали взагалі нерозривно.
Марія Золкіна, дякую вам дуже. Політичний аналітик фонду «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучерєва була з нами на зв'язку. Аналізували, як саме експертне середовище оцінює 4-й рік і загалом 4 роки президента Петра Порошенка.